კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას
უფლება არც ერთ ხელისუფალს რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში
დგას ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას
მგონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები დღისა და კვირის აქტუალური თემები ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი დასაწყისი 18:30-ზე პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებით ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. თუ საარჩევნო მოდელზე ოპოზიციის მიერ შემოთავაზება იქნება კომპრომისული, არ აქვს მნიშვნელობა რა ხარისხის ჩვენების მიერ ვარიანტზე. მიმსჩელებთ ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მართველი გუნდის მხრიდან კომპრომისული შეთავაზება იყო 150-ზე მოდელი და ახლა ჯერია ოპოზიციაზეა. ოპოზიცია თავის მხრივ პოზიციებს ართმობს 150-ზე ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის განცხადებით აბსოლუტურად მიუღებელია, რადგანაც ამით სისტემა იგივე რჩება და არ იცვლება. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის სადავო არჩევნების საკითხი სხვადასხვა გვარად აღქმული ეუთოოდირის დასკვნა და ამერიკელ კონგრესმენებთან შეხვედრების განსხვავებული შეფასება დღეს კომპეტენტური პასუხის პირველ ნაწილში ამ თემაზე სასაუბროდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ასევე გია აბულაძე ისაუბრებს გადაცემის მეორე ბლოკში დასმულ შეკითხვებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნინო ჩხეტია პასუხი
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი დარეკეთ და მიიღეთ მონაწილეობა კომპეტენტურ პასუხში 27 43 91
მოგესალმებით ბატონო კია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ვიდრე დაანონსებულ თემებზე ვისაუბრებთ, მანამდე საპროკურორო საბჭოს გადაწყვეტილებას როგორ შეაფასებთ, საქართველოს გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე ისევ ირაკლი შოთაძე დასახელდა.
ხო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, ეს მოლოდინები არსებობდა და თვითონ შოთაძემ განაცხადა, რომ მის იმყოფებოდა არაფორმალურ მართველთან და სახში და გარკვეულ რაღაცა საკითხების განხილვას ესწრებოდა. ეს იმას ადასტურებს, რომ ის არის მორჩილი არაფორმალური მართველისა და რა თქმა უნდა ბიზინა ივანიშვილისთვის მნიშვნელობა პირველი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, როგორი მორჩილი იქნება ნებისმიერი ჩინოვნიკი. ასე რომ როგორც ჩანს, ამას ძალიან კარგად აკმაყოფილებს ეს გამოსვლა და როდესაც ის იმყოფებოდა თანამდებობაზე და შემდგომ მისი დავალებით გადადგა, რა თქმა უნდა გადადგა, იმიტომ რომ გარკვეული კითხვითი ნიშნები არსებობდა და საზოგადოების დაკვეთა იყო და ამიტომ უნდა გადადგა გარიყო ის, მაგრამ ისევ
საზოგადოების დაკვეთა და ამ დროს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს იყო მაღალი სტანდარტი პასუხისმგებლობის, რადგანაც ის ჩამოცილდა პროცესს, ჩვენ გვახსოვს ხორავას ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობას უკავშირდებოდა სწორედ
ჩვენ ნახეთ ბევრი მაგალითები
პროკურორის გადადგომა თანამდებობიდან.
კი, ჩვენ ნახეთ ბევრი მაგალითები ასეთი სტანდარტებისა ამ შემთხვევაშიც და მაგალითად იგივე, როდესაც განაცხადეს რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლაც აი ეს მაღალი სტანდარტი იყო მათი და ნახეთ როგორ მოგვატყუეს მათი ასე ვთქვათ გადასახედიდან, თუმცა ეს პროცესი ჯერ კიდე არ არის დასრულებული და საზოგადოებამ უნდა ვიაქტიუროთ, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემა დაპირება, მთავარი პოლიტიკურ დაპირება უნდა შეასრულოს ხელისუფლება.
ეს შოთაძის თემას მინდა დავბრუნდეთ ბატონო გია, მოსალოდნელიც იყო რომ
ამ კანდიდატის დასახელების შემდეგ ოპოზიციის მხრიდან გასი შეფასებები იქნებოდა. თქვენ ამბობთ, რომ ეს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილისთვის მორჩილების საკითხია და აქედან გამომდინარე მიიღო ხელისუფლების ხემძღვანელმა, ესე ვთქვათ, სახელისუფლებო პარტიის ხემძღვანელმა.
მაგრამ და ჩვენ ბოლო პერიოდში
გადაწყვეტილება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეულ საკადრო დეფიციტს განიცდის ქართული ოცნება, რადგანაც ერთი და იგივე კანდიდატზე უწევს არჩევანის გაკეთება?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ
ის რომ ოპოზიციის ნაწილის მოსაზრება და ამიტომ გითხოთ.
ის რომ ინსტიტუციები ჩამოშლილია და ჩვენი თანამეგობრობა საერთაშორისო ორგანიზაციები ყველა მოგვიწოდებს და აღნიშნავს წუხილს, რომ საქართველოში არაფორმალური მართლობა არის და რეალურად ინსტიტუციებით არ იმართება ქვეყანა, ამას როგორც ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთაც ყველა ამჩნევს და ერთ-ერთი საკითხი არის ასევე პოლიტიკური დევნა, ძალიან ბევრი შეფასებები ვიცით ამის შესახებ, რომ საქართველოში ნებისმიერი განსხვავებული აზრი იდევნება და ამის, ასე ვთქვათ, ამისთვის კარგად იყენებს პროკურატურა ხელისუფლება და სწორედ ამისთვის ჭირდება მას მორჩილი პროკურატურა და ისეთი, რომელიც შეასრულებს ივანიშვილის დავალებებს. ამიტომ ივანიშვილი ხედავს არა იმაში, რომ გადავიდეთ პროპორციულ არჩევნებს და საზოგადოების დაკვეთას შეასრულონ, არამედ აძლიერებს, ასე ვთქვათ, წნეხს. ის ფიქრობს, რომ თუ პროკურორს გამოიყენებს პოლიტიკური მიზნებისათვის და ვიღაცას დაიჭერს ერთ, ორს ან სამ პოლიტიკოს, ამით ის არჩევნებს მოიგებს და რაც რა თქმა უნდა მცდარია, იმიტომ რომ
საპროკურორო საბჭო აქცენტს აკეთებდა მის პროფესიონალიზმზე და მისი ხელმძღვანელობის დროს ფაქტობრივად ეს არის დაახლოებით 3 წელი თუ არ ვცდები, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმებზე, რომელიც გატარდა პროკურატურაში.
რა რეფორმებზე? ანუ როცა ჩვენ მაშინაც და დღესაც გვესმის, რომ პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებენ პროკურატურას და პროკურატურა არ არის დამოუკიდებელი, რა შეიძლება ჩავთვალოთ მიღწევათ? აი, მოსახლეობას ვკითხოთ, აბა, რამდენად თვლიან და ენდობიან ისინი პროკურატურას როგორც დამოუკიდებელ ინსტიტუციას და გეტყვიან ისინი, რომ არა, ასევე არ ენდობიან ჩვენი მეგობრები, ასე ვთქვათ, საქართველოს მეგობრები და ისინიც გამოთქმავენ ამაზე შეშფოთებას. ეს არის ფაქტი. ხო, და ეხლა რაც არ უნდა მოგვიყვეს ივანიშვილმა, რომ რაღაცა თითქოს რეფორმები გაატარა, ეს რა თქმა უნდა ტყუილია. შედეგებით ასე ჩანს, რომ ის იყენებს პროკურატურას პოლიტიკური მიზნებისათვის.
თქვენ არაერთი ხელ ახსენეთ საარჩევნო სისტემა, რომელიც დღემდე სადავოდ რჩება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. დიდხანს ელოდი თეოდორის დასკვნას, რომლის გამოქვეყნების შემდეგ დაიწყო სხვადასხვა აქმა, როგორც ოპოზიციის, ასევე მართველი გუნდის მხრიდან. რა წერია დოკუმენტში? თქვენ რა წაიკითხეთ, ბატონო გია?
მე ის და წავიკითხე, რომ აქამდე აბსოლუტურად ყველა დაწყებული ამერიკელი სენატორებიდან ევროპარლამენტში, ევროპარლამენტარები და ძალიან ბევრი მეგობარი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ მან შეასრულოს დაპირებები. ეს განცხადებები ჩვენ მოვისმინეთ არაერთხელ, იმიტომ რომ ზუსტად სამართლიან არჩევნებზე გადის ჩვენი ქვეყნის განვითარება და ხელისუფლება რა გააკეთა ამის საპირისპიროდ, რა დავინახეთ, რომ როდესაც დაიწყო აქციები, გახსოვთ, მაშინ გამოვიდა და თქვა, რომ აი, ჩვენ მთავარ პოლიტიკურ დაპირებას გავცემთ და ეს არის ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ 2020 წელში არჩევნები ჩატარდება პროპორციული წესით. ამის შემდგომ
უმაღლესად ხელისუფლებამ პირობა არ შეასრულა.
რა თქმა უნდა,
ხელისუფლება დავა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეუთო ოდირის დასკვნასთან დაკავშირებით, როგორც კონსტიტუციური, იყო ძალიან დიდი მოლოდინი ოპოზიციის მხრიდან. სახალხო დამცველი აქტიურად ჩაერთო აი ამ პროცესში და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლება დღეს ამნაბიჯს ძალიან უწუნებს სახალხო დამცველს და ფიქრობს, რომ გავლენების ქვეშ მოექცა ამ გადაწყვეტილებით ნინო ლომჯარია. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ სახალხო დამცველის განმარტებაც. საბოლოო ჯამში რა თქვა ოდირმა თქვენთვის მნიშვნელოვანი?
მთავარი პოლიტიკური გზავნილი ამ დოკუმენტში არის ის, რომ ხელისუფლება უნდა დაიწყოს კონსულტაციები ოპოზიციასთან და შეასრულოს დაპირებები. ეს არის გზავნილი და ამას აქამდეც მოგვიწოდებდა ყველა ჩვენ რა ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელისუფლება არაპირებს შეასრულოს დაპირებები და პლუს მაგას, ანუ ოპოზიციამ პირიქით ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება ფიქრობდეს, რომ რაღაც გამოსავალი და გზა იპოვოს, როგორ დაიძლიოს ეს კრიზისი, ნაცვლად ამისა აი გამოდიან და ამბობენ, რომ ისინი არ შეასრულებენ დაპირებას და როცა გასცეს დაპირება, ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ ეს აქციები ჩაეხშოთ, ასე ვთქვათ, და აქციები აღარ ყოფილიყო და ეს არის ჩვეულებრივი თაღლითობა და ტყუილი, რაც ასე ვთქვათ დეკლარირებულად აღიარეს ახლა. ამიტომ რა თქმა უნდა ასეთ ტყუილს არც ქვეყნის შიგნით გადაღლაპავს არავინ და არც ქვეყნის გარეთ, და უნდა იცოდნენ, რომ რა თქმა უნდა ასეთ ტყუილს მოყვება კრიტიკა, გამოყვება შეფასებები, რომ არასწორი მიმართულებით მივდივართ და ბოლო კვლევები რომ აიღოთ საქართველოსში გამოკითხვის NDI გინდა, რა ვიცი, AIRA-ის გამოკვლევები თუ ნებისმიერი ორგანიზაციის, იქ პირდაპირ წერია, რომ მოსახლეობა, საქართველოს მოსახლეობა ამბობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. იმიტომ რომ
აი გერმანულ მოდელს თავაზობთ ხელისუფლებას.
გამოსავალს თავაზობთ, რომ ჩვენი შეთავაზება იყო პროპორციული სისტემა, ხელისუფლებამ თქვა, რომ ჩვენ პროპორციულ სისტემაზე გადავდივართ, ეს იქნება ბოდაო ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მიღწევაო, აი ესე ასე ვთქვათ ამბობდნენ და დღეს რატომღაც თვლიან, რომ ეს აღარ არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ რაღაცა გვინდა, რომ გამოსავალი ვიპოვოთ, შევთავაზოთ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნები ჩატარდეს ნორმალურად, იყოს გარანტირებული თითოეული ამორჩევლის ხმა დაცული იყოს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ და არ ვიცოთ ხელისუფლების გაყალბების საშუალება.
როდესაც დღეს მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი მოგიწოდებთ საარჩევნო მოდელზე, რომ შემოთავაზება იქნება კომპრომისული და ამ შემთხვევაში იქნება მეხუთე რაუნდის შეხვედრას იქნება მნიშვნელოვანი ამ ხრივ, ჩვენ ნებისმიერ ვარიანტზე ვიმსჯელებთ, ამბობს ბატონი მდინარაძე. მე მაინტერესებს, ეს შესაძლებელია თუ რა იყოს ისევ გერმანული მოდელი, იმიტომ რომ ეუთოდირის დასკვნაში ცალკეულ მოდელებზე არ არის გამახვილებული ყურადღება და საუბარია იმის შესახებ, რომ საკითხი უნდა გადაწყდეს ფართო კონსენსუსის საფუძველზე. თუმცა გვესმის მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ მათი შემოთავაზება რჩება ისევ და ისევ ძალაში. აი ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სპექტრის, დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის პოზიცია და მეხუთე რაუნდთან დაკავშირებული თქვენი გეგმები.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ხელისუფლება, აი ბიძინა ივანიშვილის როგორც ჩვევია, ვაჭრობს. ამას არ ქვია კომპრომისები, ანუ ის ვაჭრობს და რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილთან ვინც შედის ვაჭრობაში, ის ყოველთვის ამთავრებს აგებით. ამიტომ ქართველი ხალხის პოზიცია იყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. ჩვენ ახლა გერმანულ მოდელს ვარქმევთ, მაგრამ ეს წმინდა გერმანული მოდელი არ არის, რაც შესთავაზა ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ ხელისუფლებას. ეს არის ქართული მოდელი, ასე დავარქვათ, რომელიც არის გამოსავალი არსებული კრიზისიდან. და ეხა ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ შეასრულოს დაპირება პირველ რიგში და უნდა ახსოვდეს, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და როდესაც ქართველი ხალხი, საქართველოს მოსახლეობა მოგიწოდებს, რომ შენ შეასრულო დაპირება და შენ ამბობ, იცი რა, უი მოგატყუე, ამ ტყუილზე აუცილებლად ისინი მიიღებენ პასუხს. და რა თქმა უნდა ოპოზიციის პოზიცია უნდა იყოს ძალიან მყარი და მკაფიო.
დინარაძის თქმით, ამჯერად მართველი გუნდის მხრიდან კომპრომისული შეთავაზება
არის. ეს არის ვაჭრობა.
40-50.
აი ეგ არის ვაჭრობა ახლა და როცა ვლაპარაკობთ სისტემაზე, სისტემა ვაჭრობას არ ითვალისწინებს. ანუ თუ გვაქვს რაღაც სისტემური მიდგომა, უნდა გავაკეთოთ სისტემური მიდგომა და ვთქვათ, რომ
აი ამ პროცესს ვაჭრობა დაუშვათ ხელისუფლების მხრიდან, თუ კი დაუშვათ ამ პროცესის მონაწილე გახდა თავად ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათაც აქვთ ცალკეული ვარიანტების შეთავაზება. აი ამ შემთხვევაში საუკეთესო ვარიანტზე მსჯელობა ხომ არ მიმდინარეობს?
გიპასუხებთ ახლა გეტყვით, ანუ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის შეთავაზება იყო სისტემური ცვლილებები. ხელისუფლებამ თქვა, რომ სისტემურ ცვლილებებზე არ მოვდივარ და გევაჭრებ.
ხელისუფლებამ ისიც თქვა, ბატონო გია, თუ გახსოვთ, რომ თემა დახურულია.
ხო, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ამბობთ ხო, ანუ ჯერ ამბობენ და ხო, ჯერ თქვენს რო პროპორციულ სისტემაზე გადავდივართ, მე რე ივაჭრეს, მე რე თქვენს რო იცი რა მოგატყუეთ, მე რე თქვენს რო არ შევცვლით რახან მოგატყუეთ, გაგვივიდა ჩვენ ასე ვფიქრობთ და არ შევცვლით. მე რე შეხედეს რო რა თქმა უნდა ამას პროტესტი მოყვა და ეს პროტესტი გაგრძელდება და მე რე თქვენს რო იცი რა რაღაც დათმობებზე, ანუ ამას ქვია ვაჭრობა და როდესაც შენ ჯდები შენს ხალხთან, ოპოზიციასთან, ხო, უნდა კონდეს რაღაც სისტემური ცვლილებებზე წინათად ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ სისტემურ ცვლილებებს, აი რატომ არის მაგალითად 20 და არ არის 10 ან 30, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი ვაჭრობა, ანუ ის შემოდის ვაჭრობაში და ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა წარმოადგინოს თქვათ ალტერნატიული სისტემური ცვლილებები და არა ივაჭროს. ეს არის გამოსავალი და ამ შემთხვევაში რაც გვაქვს ჩვენ მოქმედი კონსტიტუცია, გამოსავალი არის ის ქართული მოდელი, რაც შეიმუშავა ოპოზიციამ.
არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით საუბრობს, რომ 50-100-ზე ჩატარდეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. დანარჩენ შემთხვევაში კონსტიტუციურად გარანტირებული 24 წლისთვის პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარება. ეს უკვე დამტკიცებულია.
რასნიშნავს, ანუ 2024 წელსაც მოისმინეთ თქვენ ხელისუფლების განცხადებები და თქვენს რომ აი 2024 წელსაც არ გვინდა ჩავატაროთ და ამის ინიციირებასაც გეგმავენ.
სურვილი აქვთ თუ კი დათანხმდებით დავუშვათ ამ მოდელს.
ხო, ანუ ამას გვეუბნებია რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მივიღოთ და საერთოდ უარი ვთქვათ პროპორციულ სისტემაზე და ეს გამორიცხულია ესეთი.
აქედან გამომდინარე, თუ კი ხელისუფლება არ წამოა კომპრომისზე, ბატონო გარანტირებული 24 წლისთვის პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარება არსებობს უკვე ამის გარანტიები კონსტიტუციურად და მე მაინტერესებს თუ კი კომპრომისებზე საუბრობთ, ასეთი კომპრომისები შეიძლება დაუშვას
ზუსტი სახელი
თქვენი ინტერპრეტაციით ამ საკითხს ქვია უკვე ვაჭრობა, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ოპოზიცია დათმობს პოზიციებს და დათანხმდება ან იმ ვარიანტს, რაც არის შემოთავაზებული, თუ გაქვთ კიდევ ახალი ვერსია.
არა, ეს ოპოზიციის შეთავაზება არის.
ის ასეთი მინიშნებაც, რომ ერთიანი ოპოზიცია საერთო კანდიდატზე შეთანხმდება.
არა,
ანუ ეს არის უკიდურესი.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ პირველ რიგში რა არის ოპოზიციის შეთავაზება? ოპოზიციის შეთავაზება არის დოკუმენტი, მოდელი, სისტემური ცვლილება, რომელიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემასთან მიმსგავსებულ სისტემას თავაზობს. და ეს არის ანუ სამართლიანი არჩევნების ჩატარების საფუძველი, ის რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლოს თაღლითურად მოიპაროს, ასე ვთქვათ, თითოეული ამორჩეული ხმა. ამის გარანტიას შექმნის აი ეს სისტემა. რაც შეეხება იმას, რომ ხელისუფლება თუ არ წავა დათმობაზე, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის პასუხისგებლობა არის ამ შემთხვევაში, რომ ერთად დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და ისეთი ბრძოლის მეთოდები შეიმუშავონ, რომელიც დაასრულებს ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ
და რა ბრძოლის მეთოდები იქნება?
ეს შეიძლება თუნდაც საერთო კანდიდატზე შეთანხმება მაჟორიტარების და ასე შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ უნდა მივცეთ манипуლირების საშუალება და ყველა პარტიამ უნდა იზრუნოს, რომ თითოეული საარჩევნო უბანი იყოს დაცული და ამომრჩევლების ხმა იყოს დაცული. და თუ ამაზე მთლიანად, ანუ მთელი ოპოზიციური სპექტრი შეთანხმდება, ბიძინა ივანიშვილი დაასრულებს თავის ხელისუფლებას ძალიან ცუდად.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაგვაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დელეგაციასთან ერთად სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. ჩვენ ვიცით ბოლო განცხადებები ამერიკიდან, როგორ შეაფასებთ აი მორშ ორმხრივი შეხვედრების შემდეგ გამართულ, ესე ვთქვათ, მოწოდებებს, რომელიც გაკეთა როგორც ქართული დელეგაციის მხრიდან, ასევე ამერიკის.
კი, აი სანამ წავიდოდნენ მდინარაძის შეფასება წავიკითხე, რომ აი ის აპირებდა კამათს, აპირებდა ამერიკელ კონგრესმენებს, რომ ჩვენ დავილაპარაკებთ და ჩვენ გვექნება კამათი. ხო, ანუ ცოტა სასაცილოც ხდება.
თქვენ როგორ გაიგეთ ადამ კინზინგერის განცხადება? ჩვენი პოზიციები არ უნდა გავიაზროთ როგორც გაბრაზების ან განაწყენების გამომხატველი გზავნილები, არამედ როგორც მეგობრებს შორის ჯანსაღი ურთიერთდამოკიდებულების გამომხატველი ჟესტი.
რა თქმა უნდა,
ამერიკის კონგრესმა აღმოაჩინა ის, რომ ქართული მხარე განაცხადა განსაკუთრებით სახელისუფლებო გუნდი ამერიკის წარმომადგენლების განცხადებებს.
ჩვენ ისეთი შეფასებები მოვისმინეთ ქალბატონმა, აი ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ მაგალითად განაცხადა, რომ ამერიკელი კონგრესმენებიო არიანო ჯიბის კონგრესმენებიო და აი ვინც იქნება ქართული ოცნებიდან ახლა ასე ვთქვათ სტუდიაში იქნება თუ კითხავთ რომ ეთანხმება თუ არა ბატონ სულიკოს ამ განცხადებებში და ისიც თulis თუ არა ასე იქნება უპასუხოს როცა ისინი გეყოლება სტუდიაში აი იქნება კითხოთ მათ და რა თქმა უნდა ეს ადამიანები არიან საქართველოს მეგობრები და ვინმე ერთი პიროვნების ან ერთი პარტიის კი არა საქართველოს მოქალაქეების და ქართული სახელმწიფოს მეგობრები არიან ისინი აგ ვინ იქნება ხელისუფლება არა აქ ამას მნიშვნელობა ისინი საქართველოს მხარდამჭერები არიან და მეგობართა ჯგუფის ხელმძღვანელია და რა თქმა უნდა მათი მცდელობა არის რომ ქვეყანა გადავიდეს ნორმალური განვითარების რელსებზე და ეს იყო შემოთავაზება ზუსტად
კრიტიკა თქვენ როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება შეხვედრების შემდეგ
მათ კიდევ ერთხელ გაუმეორეს ხელისუფლებას რომ ეს არის ძალიან ცუდი როცა ხელისუფლება გამოდის და პირდება საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და ანუ ეს არ არის რაღაც სიტყვები რომ საარჩევნო სისტემა შევცვალეთ და ბედნიერი უნდა ვიყოთ ეს არის სამართლიანი საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა ისე რომ ამომრჩევლების ხმა იყოს დაცული ის რომ რა მხარდაჭერაც ექნება ნებისმიერ პარტიას იმ პროპორციით იყოს წარმომადგენლობით ორგანოში წარმოდგენილი ამას ნიშნავს ეს ამ საარჩევნო სისტემის ცვლილება და რა თქმა უნდა რომ თალაკვაძე ჩავა თუ ნებისმიერი ხელისუფლების ნებისმიერი წარმომადგენელი ჩინოვნიკი რა თქმა უნდა ისინი გაუმეორებენ იგივეს იმიტომ რომ ისინი ამ შემთხვევაში ურთიერთობენ ქვეყანასთან და არა ვინმე ერთ ჩინოვნიკთან თუ გინდათ თალაკვაძესთან ხო და შეხვედრების შემდგომაც გაჟღერებული იქნა იგივე რომ მათ გაუმეორეს რაც თქვენს თავიანთ განცხადებაში და ისინი ელოდებიან შედეგებს და ცვლილებებს. აი ჩვენს ველოდებით ქართველი ხალხი.
ბატონოგია განცდა ქონდა მართველი გუნდის წარმომადგენლებს და ამ ტიპის ინფორმაცია ავრცელდებოდა მათი მხრიდან, რომ ჩვენს კოლეგებს ამერიკაში არ აქვთ სრული ინფორმაცია საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ამ ჩაცვლის შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლები უფრო მეტი ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, მიწოდებას შეეცადნენ?
ეს არის
რამდენად შეცვლის ეს არსებულ აზრს უკვე ამერიკელი სენატორების?
ეს ისეთი აბსურდული განცხადება არის, რომ არანაირ ლოგიკაში არ დება. წარმოიდგინეთ, ეხა ოპოზიციას რა მწირი რესურსები გაგვაჩნია ჩვენ და აქეთ არის ხელისუფლება, რომელსაც ყავს საგარეო საქმეთა მინისტრი, დიპლომატიური კორპუსი, რა ვიცი, თელი ასე ვთქვათ მანქანა, რომელმაც ზუსტად სწორი ინფორმაციები უნდა მიაწოდოს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ამერიკასაც, ევროპარლამენტსაც, რა ვიცი, კონგრესსაც და ყველას, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ საგარეო ურთიერთობებში გვაქვს ძალიან სერიოზული ჩავარდნა და მაშინ უნდა გადავაყენოთ საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ მან ვერ იმუშავა კარგად და ვერ მიაწოდა კონგრესმენებს ინფორმაცია, ხო? აი ლოგიკური ჯაჭვი ეს უნდა იყოს, ხო? რომ რაღაც აი არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა და ვერ იმუშავა. მაგრამ და ამერიკაში საქართველოს ელჩმა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, რომ ისინი ცდილობენ, რომ თავიანთი ამ შემთხვევაში პრობლემა ის არის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიკური დავალებების შემსრულებელი ხელისუფლების, ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების და ისინი ქვეყნის ინტერესებზე კი არ არიან ორიენტირებული საკუთარ პოლიტიკურ მიზნებზე. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამას გძნობენ ახლა თალაკვაძის და მდინარაძის დონის პოლიტიკოსები არზიან კონგრესში და ეს ძალიან კარგად იციან საქართველოსში ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და იქ ვერ მოატყუებს. აი დინარაძის და თალაკვაძის მოსატყუებელი ხალხი ნამდვილად არის ამერიკის კონგრესში და არ ჩვენი მეგობრები არ არიან ისეთი სუსტები, რომ წარმოუდგენიათ, არ ვიცი, ბათუმის აკრებულოს თავმჯდომარეს დინარაძეს თუ თალაკვაძეს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ისინი ფლობენ ინფორმაციას, აქ არის ერთადერთი რამ, რომ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები და შეასრულოს დაპირება. ეს არის ამის გამოსავალი და თუ ეხლა არ შეასრულებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეხლა რო ჩავიდნენ და დაპირდნენ კიდევ თალაკვაძემ და სხვა ამ დაპირების შესრულება, კიდევ ერთხელ მოატყუებენ კონგრესმენებს, როგორც მოატყუეს ქართველი ხალხი, თუ ისინი ამ დაპირებას არ შეასრულებენ. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, შედეგი.
ბატონო გია, იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და აი თქვენი პოზიცია მოვისმინე, მე მაინც მინდა გკითხოთ გადაცემის მიწურულს შეხვედრის მეხუთე რაუნდთან დაკავშირებული მოლოდინები რა არის ოპოზიციის მხრიდან, რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას ხელისუფლებამ ამ შეხვედრის შემდეგ.
ეს რაუნდი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, საქმიანი. აქამდე ჩვენ დავინახეთ, თუ ხელისუფლების დამოკიდებულება იყო ფორმალური, რომ ახან, ასე ვთქვათ, ჩვენმა მეგობრებმა, დიპლომატებმა მოუწოდეს, რომ იცი რა, შეხვედრები დაიწყეთ, დაიწყეთ მოლაპარაკებები და ასე შემდგომ, მათ უნდათ, რომ აი ეს ფორმალური შეხვედრები თითქოს რაღაც მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ, მაგრამ განცდა არ გქონდა არავის, რომ ისინი დათმობაზე წავიდოდნენ, იმიტომ რომ როცა იკადრეს და მოიტყუეს, რა თქმა უნდა, ისინი ყველაფერს იკადრებდნენ. ამიტომ მოლოდინები ამისა არ იყო. და ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ამ მოლაპარაკებებში ჩართვა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ჩვენ გამოსავალი შევთავაზ. ანუ ხელისუფლება გამოსავალს არ ვთავაზობს, ვაჭრობს, როგორც ჩვევია ივანიშვილს, და ამ შემთხვევაში მთელი გაერთიანებული ოპოზიცია სთავაზობს ხელისუფლებას გამოსავალს, ასე ვთქვათ, სისტემურ ცვლილებებს. და რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში პოზიცია? ხო, პოზიცია უნდა იყოს ისევ აი ამ სისტემურ ცვლილებებზე საუბარი, და არა ის, რომ მოდი ერთი დეპუტატი ან ვთქვათ მაჟორიტარი ან პროპორციული სიით დამითმეან დაგითმოთ. ეს არის ვაჭრობა. და ოპოზიცია ამ ვაჭრობაში არ უნდა შევიდეს ივანიშვილთან, იმიტომ რომ ის ვაჭრობაში არის პროფესიონალი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვით სტუდიაში. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს უკვე კომპეტენტური პასუხის მეორე ბლოკში საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ. ჩვენი სტუმარი აჭარის უმაღლეს საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ქართული ოცნების წევრი ნინო ჩხეტია იქნება. გადაცემის პირველ ბლოკში კი ჩვენს კითხვებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი გია ბულაძე პასუხობდა დროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.